Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Republica Moldova poate începe demersurile pentru achiziția de vaccinuri la prețuri reduse prin platforma COVAX.
Suntem eligibili pentru lucrul ăsta. S-ar putea întâmpla pentru trimestru 3-4.
O asociație de părinți cere reluarea lecțiilor cu prezența fizică a elevilor în școli. Țările Uniunii Europene fac încă un pas către introducerea adeverinței de vaccinare pentru a facilita călătoriile. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ambasada Moldovei la Moscova a făcut precizări privind procedura de obținere a permisului de intrare în Rusia pentru străini, inclusiv pentru moldoveni în condiții de pandemie. Într-o postare pe net, ambasada spune că dacă un moldovean merge la muncă în Rusia, compania care îl cheamă pregătește actele necesare pe care le înaintează la o structură de gestionare a pandemiei pentru aprobare. Moldovenii care merg la tratament sunt înregistrați pe portalul specializat, după care persoana invitată va primi un cod unic la adresa electronică, acest cod fiind, de fapt, permisul de intrare în Rusia. Ambasada mai precizează că ea însăși nu joacă niciun rol în asemenea proceduri. Republica Moldova poate începe să cumpere vaccine anti-COVID-19 la cost scăzut de la platforma COVAX, creată pentru țări mai sărace. Ministerul Sănătății de la Chișinău a spus azi că prețul pentru o doză va fi de $7 și că va anunța către sfârșitul lunii curente câte doze va cere prin acest mecanism. Moldova deja a primit prin COVAX gratuit aproape 40.000 de doze de vaccin AstraZeneca sau Pfizer, urmând să mai primească luna aceasta tot gratuit încă 48.000 de doze AstraZeneca. În decembrie, Moldova a cerut de la COVAX acoperirea a jumătate din populația ei cu vaccin, dintre care 20% gratuit, iar 30% la preț scăzut. În general, experții cred că e nevoie pentru ca pandemia să treacă de vaccinare sau imunizare, inclusiv prin trecerea prin boală, a cam 70% din cetățeni. Guvernul spune că odată cu distribuirea a 10.000 de laptopuri pentru elevi, nu vor mai fi elevi de gimnaziu și liceu care să nu se poată conecta la cursuri online. Cele 10.000 de laptopuri, dintre care un sfert urmau să ajungă la beneficiari chiar astăzi, au fost cumpărate în cadrul proiectului Reforma Învățământului în Moldova cu sprijinul Băncii Mondiale. România se confruntă cu spectrul unei posibile crize de guvern după destituirea de către premierul Florin Cîțu a ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. Componentele alianței USR Plus, partenera liberalilor lui Cîțu la guvernare, au criticat aspru decizia demiterii, cerând o reuniune de urgență a coaliției din care mai face parte Partidul Etnicilor Maghiari UDMR. Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, căruia i s-a repartizat interimar portofoliul sănătății, l-a acuzat pe premier că a demis pe Voiculescu ca să facă jocul celor care nu văd cu ochii buni reformele pornite de acesta în sănătate. Autoritățile din Federația Rusă îi anchetează pe 4 redactori ai revistei studențești Doxa, acuzându-i că au implicat minori în acțiuni potențial periculoase. Motivul este un video din ianuarie legat de manifestații de protest față de întemnițarea liderului de opoziție Alexei Navalny. Redacția a spus că Armen Aramian, Vladimir Metiolkin, Natalia Tishkevich și Ala Gutnikova au fost reținuți pentru interogare după ce locuințele lor și sediul redacției au fost percheziționate chiar astăzi. Poliția a confiscat laptopuri și telefoane de la jurnaliști, a mai spus redacția.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Republica Moldova poate face primele demersuri pentru a cumpăra vaccinuri împotriva COVID-19 la prețuri preferențiale prin intermediul COVAX, a informat Ministerul Sănătății în urma unei scrisori primite de la această platformă internațională. Sprijinită de Organizația Mondială a Sănătății, de filantropul Bill Gates și de guvernele unor țări occidentale mai bogate, COVAX donează țărilor la nevoie până la 20% din necesarul de vaccinuri, dar le oferă și un mecanism de achiziție la prețuri reduse. Lansarea acestui mecanism survine la scurt timp după ce guvernul interimar de la Chișinău își anunțase intenția de a cumpăra un vaccin chinezesc. Cu ultimele informații despre campania de vaccinare și alte măsuri antiepidemice, Diana Răileanu.
Ministerul Sănătății anunță că platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății se oferă să lanseze pentru Republica Moldova mecanismul prin care autoritățile de la Chișinău ar putea procura la prețuri avantajoase vaccinuri anticovid. Metoda se numește cost sharing și ar permite Republicii Moldova să aibă acces pe lângă dozele oferite gratuit de COVAX și la vaccinuri la prețuri mai mici decât cele comerciale 100%. Alexei Ceban, medic epidemiolog la Agenția Națională de Sănătate Publică, spune că autoritățile speră să acopere, grație acestui mecanism, cota de 30% din populație. L-am întrebat pe Alexei Ceban ce presupune, la modul practic, procurarea vaccinurilor prin cost sharing.
Adică o parte din bani este achitată și de COVAX și o parte de Republica Moldova, adică prețul este mai mic decât ce vreau.
Dar știm și pe când am putea solicita aceste doze?
Noi facem doar scrisoare de intenție, suntem eligibili pentru lucrul ăsta. S-ar putea întâmpla pentru trimestru 3-4 în dependență. Nimic concret nu este.
Potrivit Ministerului Sănătății, autoritățile ar trebui să informeze COVAX până pe 26 aprilie despre cantitatea de vaccin care va fi procurată. Se așteaptă ca o doză să coste $7, inclusiv cheltuielile de transport și taxele de procurare. Anunțul a fost făcut la doar câteva zile după ce guvernul a fost criticat pentru intenția de a achiziționa peste 400.000 de doze de vaccin CoronaVac, iar opoziția a cerut audierea în Parlament a premierului interimar Aureliu Ciocoi. Între timp, Ministerul Sănătății anunță o diminuare a numărului zilnic de infectări. În ultimele zile sunt înregistrate sub 1.000 de noi cazuri, iar autoritățile susțin că în a 6-a săptămână de la inițierea campaniei de vaccinare a scăzut cu 75% numărul deceselor provocate de COVID-19 în rândul lucrătorilor medicali. În seara zilei de marți, premierul interimar Aureliu Ciocoi a menționat însă că în continuare este îngrijorător numărul cazurilor active, la fel și încetineala cu care decurge procesul de imunizare a populației.
Este încă o oarecare rezistență, nu toți doresc bunăoară să vaccineze cu vaccinul propus. Tocmai din acest considerent și se înregistrează această tendință nu foarte vertiginoasă de imunizare, însă sunt mai mult decât sigur că atunci când vom ajunge la etapa a treia și vom deschide larg ușile pentru vaccinarea generală a populației, vom merge foarte rapid cu vaccinarea cetățenilor noștri.
Potrivit datelor procesate de Ministerul Sănătății, începând cu 2 martie, când a fost lansată campania de vaccinare, au fost imunizate peste 78.000 de persoane. În această săptămână a început și vaccinarea în a doua etapă pentru serul Pfizer. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un grup de activiști ai Asociației Părinții Solidari a cerut autorităților să permită reluarea lecțiilor cu prezența fizică a elevilor în școli, în special pentru clasele mici. Într-o conferință de presă, activiștii au spus că mersul la școală nu este mai periculos din perspectivă pandemică decât alte activități permise în perioada situației de urgență, ca mersul la cumpărături sau la biserică, în timp ce învățătura de la distanță numai învățătură nu e. Nu este prima dată când această asociație protestează. Ala Ceapai s-a interesat care pot fi efectele acum.
Până la încheierea anului școlar au rămas mai puțin de 2 luni, dar nimeni nu se încumetă să presupună ce urmează într-un viitor previzibil. Nu există nicio certitudine că elevii, în special cei din clasele primare, vor putea reveni în sălile de clasă, în pofida mai multor solicitări atât din partea părinților, cât și a Ministerului de Resort. Decizia de a permite sau nu reluarea regimului normal de activitate este la discreția Comisiei pentru Situații Excepționale, care a dispus că deocamdată procesul educațional în toate instituțiile, cu excepția grădinițelor, se va desfășura la distanță în localitățile aflate sub cod roșu, adică acolo unde se atestă o incidență mai mare de noi cazuri confirmate de COVID. Actualmente, peste 70% din numărul total de elevi studiază de la distanță, spune secretara de stat din educație, Natalia Grâu.
Este un număr foarte mare și ne dorim ca ei să revină în școală. Pledăm pentru acest lucru, am înaintat și argumente, mai ales pentru copiii din clasele primare. Sperăm și noi foarte mult să se iau decizii pentru ca lucrul ăsta să se întâmple. Avem foarte multe solicitări de la părinți, de la pedagogi. Copiii au nevoie să revină la școală, dar specialiștii de la sănătate ne-au sesizat asupra creșterii numărului de cazuri de îmbolnăviri și prin rândurile copiilor, cu evoluții foarte urâte a bolii acestora. Respectiv, CSEU până la etapa asta nu a luat o decizie privind revenirea copiilor la școală.
Natalia Grâu precizează că Ministerul Educației va reveni ulterior cu informații detaliate despre cum se va încheia anul școlar, inclusiv despre examenele de bacalaureat. Deocamdată nu e limpede dacă toți elevii vor fi promovați în următorul an de studii, indiferent de mediile acumulate, așa cum s-a întâmplat anul trecut, sau dacă vor fi sau nu anulate tezele și evaluările semestriale, spune secretara de stat.
Situația când procesul a fost organizat foarte diferit de diferite instituții de învățământ în funcție de coduri și în funcție de situația concretă din clasele de elevi, Ministerul va lua în scurt timp o decizie. Nu putem să o lansăm mult prea devreme, pentru că practica anului trecut a demonstrat că unele decizii anunțate foarte devreme demotivează copiii pe locuri să fie implicați în procesul educațional.
În municipiul Chișinău, unde sunt concentrate școlile cu cel mai mare număr de elevi, procesul educațional are loc exclusiv online de la finele lunii martie. Primarul general Ion Ceban a anunțat la începutul acestei săptămâni că școlarii, în special cei din clasele mici, ar putea reveni în serile de clasă până la încheierea anului de studii, dacă profesorii vor fi vaccinați în proporție de 70%. Autoritățile municipale spun că, deși majoritatea dascălilor își doresc reluarea orelor în regim obișnuit, mulți dintre ei, din varii motive, ezită să se imunizeze. La ziua de azi, în jur de 40% din personalul instituțiilor de învățământ general din municipiu s-au vaccinat. Activiștii Asociației Părinți Solidari, care pledează de mai multă vreme pentru reluarea lecțiilor cu prezența fizică a elevilor, consideră că acest proces nu trebuie neapărat condiționat cu vaccinarea cadrelor didactice, care este una voluntară. Ala Revenco, directoarea executivă a asociației.
Nu putem ține școlile închise în permanență din considerentul că cineva vrea sau nu vrea să se vaccineze. Nu putem depinde de faptul că cineva are sau nu are încredere în vaccin. Deci dacă persoana nu vrea să vaccineze, evident nu o putem impune și nici insistăm pe impunerea lor. Dar pe propria răspundere revine la studii în clasă și face mai departe meseria calitativ și eficient, astfel ca copiii cu adevărat să primească o educație de calitate.
Activiștii de la Asociația Părinți Solidari consideră că starea de urgență instituită până la finele lunii mai a lovit cel mai dur și inechitabil în instituțiile școlare, care rămân închise, deși ar fi mult mai inofensive din perspectivă pandemică decât mersul la biserică, la piață sau călătoriile în transport public. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce se poate întâmpla în urma deciziei de mâine a Curții Constituționale în chestiunea dizolvării Parlamentului? Curtea fie va spune că nu s-au întrunit condițiile pentru dizolvare, o știre bună pentru majoritatea parlamentară în frunte cu socialiștii, fie că aceste condiții sunt întrunite, iar președinta Maia Sandu va avea baza legală pentru a convoca alegeri parlamentare anticipate. Ce pași pot urma așadar într-un caz și în celălalt? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Cu toate că o eventuală decizie a Curții Constituționale în favoarea dizolvării Parlamentului ar fi trebuit în mod normal să fie urmată de un decret prezidențial care să dea start dizolvării, în acest caz anume, probabil nu se va întâmpla imediat, întrucât Republica Moldova este declarată stare de urgență până la sfârșit de mai, iar legea interzice o astfel de decizie pe timpul unui astfel de regim. Precizează profesorul universitar Nicolae Smochescu, fost judecător al Curții Constituționale Moldovei.
Asta va fi o decizie care îi dă posibilitatea și dreptul, dar într-o măsură oarecare și obligativitatea președintelui Maia Sandu de a dizolva Parlamentul. Dar având în vedere că este declarată situația de urgență, în perioada căruia Parlamentul nu poate fi dizolvat, acest decret fie că va fi emis acum, fie că va fi emis numai înainte de expirarea termenului de perioadă de urgență. Deci, însuși decizia constituțională este temeiul juridic și politic care îi acordă drepturi, dar și obligativitatea, încă o dată repet, președintele de a dizolva Parlamentul. Ea poate emite decretul într-o perioadă de timp, fie chiar și acum, dar el nu va intra în vigoare categoric și deci nu-i corect acum de emis acest decret. Deci, decretul poate fi emis la sfârșitul perioadei de urgență și va intra în vigoare în termenii respectivi. În timp de 30 de zile trebuie să stabilească data când vor fi alegerile și 60 de zile pentru perioada preelectorală.
Profesorul Nicolae Smochescu crede așadar că în caz de decizie pro-dizolvare mâine, președinta ar putea emite decretul acum, dar el nu va intra în vigoare decât după încheierea stării de urgență sau îl poate amâna până în iunie, când starea de urgență se va epuiza. Odată emis și intrat în vigoare decretul, noul parlament va trebui să fie ales timp de 3 luni, mai spune Nicolae Smochescu. Ce va urma, pe de altă parte, în cazul unei decizii a Curții Constituționale care să nu permită dizolvarea actualului parlament?
În așa caz, toți actorii și subiecții politici urmează să se conformeze cu această decizie. Căi de atac nu există și nu pot exista. Decizia Curții Constituționale este irevocabilă și nu poate fi supusă nici unii căi de atac. Urmează să fie depuse eforturi politice pentru atingerea unui cât de cât consens posibil între forțele politice din Republica Moldova.
În așteptarea deciziei de mâine a instanței constituționale, socialiștii, care cred că președinta Sandu vrea să dizolve fără motiv legislativul, au apelat la diverse mijloace pentru a-și face cunoscută determinarea de a nu ceda în fața unei hotărâri declanșatoare de alegeri. Au avertizat în diverse moduri Curtea Moldoveană. Aceasta s-a văzut nevoită să le răspundă. Apoi, toți socialiștii i-au cerut în scris secretariei generale a Consiliului Europei să intervină în conflictul moldovean. Iar când au primit răspunsul ezitant al oficialei de la Strasburg, au spus că le-a dat dreptate, deși nu le-a dăduse. În sfârșit, un fruntaș socialist, Vlad Bătrâncea, a tras zilele astea linia și a spus: dizolvarea Parlamentului, chiar dacă se ajunge la ea, nu va însemna negreșit și alegeri anticipate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, Politigraf, unde puteți găsi mereu satire și caricaturi despre viața politică moldoveană. Iar zilele acestea și o nouă invitație la concursul de replici Politigraf. Despre ce este vorba? În fiecare marți oferim o caricatură căreia îi lipsește o replică, două. Voi, publicul, ne trimiteți replicile lipse, iar noi alegem câștigătorul și îl anunțăm vinerea. În concursul de săptămâna aceasta vă întrebăm ce și-ar putea spune înainte de Paște premierul interimar Aureliu Ciocoi, răspunzător de starea de urgență, și șeful principalei Biserici Ortodoxe Moldovene, YPS Vladimir, răspunzător de respectarea normelor antiepidemice prin biserici. Pentru detalii, căutați paginile Politigraf Moldova de pe Instagram și Facebook. Țările Uniunii Europene au mai făcut un pas astăzi, printr-o decizie la nivel de ambasadori, către introducerea unei adeverințe de vaccinare împotriva COVID-19, acea adeverință electronică verde, cum i-a spus în propunerea inițială Comisia Europeană. Adeverința are scopul să faciliteze călătoriile între țările Uniunii Europene, dar fiecare țară va putea decide individual cum să o folosească. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Guvernele țărilor membre în Uniunea Europeană au aprobat astăzi, prin ambasadorilor la Bruxelles, parametrii tehnici ai viitorului certificat verde digital, mai zis și pașaport vaccinal, care, după aprobarea sa de către Parlamentul European, ar trebui să intre în vigoare în luna iunie, la limită pentru a mai salva ceva din sezonul estival. Comisia Europeană a propus 21 iunie ca dată a începerii eliberării acestor certificate sau pașapoarte verzi, care vor putea fi eliberate fie digital, cu un cod în telefon, de pildă, fie fizic, ca o carte de identitate. Țările cu un turism foarte important, dar și companiile aeriene și alte sectoare, au făcut un lobby intens care să permită atingerea unui consens pentru reluarea turismului în vară. Rămâne acum ca Parlamentul European să aprobe proiectul, însă mulți eurodeputați sunt sceptici și au exprimat deja mari îndoieli în legătură cu eficacitatea sistemului. Problema principală și care duce la un blocaj juridic circular este că un asemenea pașaport n-ar trebui să ducă la îngrădirea libertății de circulație în Europa. Măsurile luate de unele state, cum e Belgia, de pildă, de a interzice cetățenilor să iasă din țară fără un motiv atestabil, sunt considerate temporare. Altfel zis, pașaportul verde nu trebuie să devină un document de călătorie. Trebuie evitată apoi, pe cât posibil, discriminarea celor nevaccinați, indiferent care ar fi motivul, medical, religios sau de altă natură. O problemă suplimentară e pusă de aceea că certificatul va fi eliberat, în principiu, doar celor care au fost vaccinați cu unul din vaccinurile aprobate de Agenția Europeană a Medicamentelor, EMA. Asta, teoretic, îi exclude de la obținerea lui pe acei maghiari, de pildă, care se vaccinează cu ser rusesc sau chinezesc, neaprobat încă de EMA. Apoi, condițiile folosirii pașaportului vor depinde de fiecare țară. Altfel zis, ele țin de ceea ce se numește principiul subsidiarității. Grecia, care caută să atragă turiști prin toate mijloacele, fără însă a pune în pericol sănătatea publică, ar putea decide să accepte pe oricine cu condiția ca cei fără un pașaport verde să facă un test sau să accepte o scurtă carantină. Dar dacă s-ar accepta în Grecia ca acea carantină să fie efectuată, de pildă, la locul de vilegiatură, atunci întregul edificiu administrativ al pașaportului verde digital ar deveni inutil. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce riscuri există pentru Republica Moldova după ce Rusia a masat în ultimele zile trupe la granița cu Ucraina și în Crimeea ocupată, alertând Kievul și aliații occidentali din NATO? Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul ministru al apărării, Viorel Cibotaru, astăzi director al Institutului European de Studii Politice.
Noi putem să ne gândim inclusiv și la o schimbare a relațiilor în regiunea în care de fapt trăim și noi. Pentru că o parte din interesele Republicii Moldova constau, de exemplu, în comerțul cu Belarus și cu Federația Rusă, dar și cu Ucraina. Vedeți, încă nici nu mai ating încă de problema raionilor de ies din Republica Moldova, pentru că aici este o problemă extrem de serioasă. În primul rând, prezența acestor trupe a Federației Rusă, care în ultimii ani, din 2014 încoace, au fost în permanent într-o redimensionare și reformare a statutului său și astăzi s-au transformat din niște trupe care erau prezentate ca un fel de paznici la depozitul din Colbasna, s-au transformat într-o unități foarte combative, cu misiuni speciale și prezintă un risc serios atât pentru Republica Moldova, cât și pentru raioanele de sud din Ucraina.
O să citez o declarație pe care o făcea liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, aflat la Moscova. Jurnaliștii l-au întrebat dacă regiunea ar fi capabilă să respingă un eventual atac armat din partea Chișinăului, din partea Republicii Moldova, și răspunsul lui a fost să nu aveți nicio îndoială în acest sens. Transnistria este pașnică, dar are armată care este capabilă să-și apere țara. Ce înseamnă Transnistria, are armată?
Asta este parte a acelei campanii de război de descurajare a Ucrainei și a Republicii Moldova de a merge pe parcursul ales. Este o declarație care nu corespunde nici logicii. Eu nu știu cum actuala conducere a Ministerului Apărării, care s-a manifestat deschidere și prietenie vis-a-vis de Federația Rusă, să inițieze vreo operațiune militară împotriva colegilor săi din Transnistria.
Cât armată și cât armament este acolo?
Eu cred că este suficient pentru a menține această ideologie de cetate asediată. Ei au nevoie din când în când de reanimare a diferitor amenințări inexistente, fie din partea României, fie din partea NATO, fie din partea Statelor Unite, fie din partea Chișinăului.
Dacă eventual se întâlnește președintele american cu președintele rus, pe agenda lor va fi ceea ce se întâmplă la hotarul Ucrainei cu Rusia, dar ceea ce se întâmplă în Republica Moldova cu regiunea transnistreană?
Haideți să fim serioși. Deci nici Ucraina, nici Republica Moldova nu sunt pe primele locuri în prioritățile relațiilor ruso-americane. Deci sunt motivele pentru a aborda problemele într-adevăr serioase care sunt legate de probleme economice globale, încălcare absolut flagrantă a drepturilor omului, ceea ce se întâmplă astăzi în Federația Rusă. Iată, aici este una din prioritățile, dar sigur că ambele țări trebuie să reseteze relațiile sale în domeniul, de exemplu, controlul asupra armelor nucleare.
L-ați ascultat pe Viorel Cibotaru, fost ministru al apărării, intervievat de Valentina Ursu. Președintele american Joe Biden intenționează să retragă integral trupele americane din Afganistan până pe 11 septembrie, când se vor împlini 20 de ani de la atacurile teroriste din 2001 în Statele Unite. Pasul va pune capăt celui mai îndelungat război din istoria Statelor Unite, dar retragerea se va produce mai târziu decât planifica inițial fostul președinte Donald Trump, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Președintele Biden va retrage forțele americane din Afganistan în următoarele luni, termenul urmând a fi 11 septembrie 2021, la aniversarea a 20 de ani de la atacurile teroriste din America care au dus la războiul din acea țară. În felul acesta, mii de militari americani vor rămâne acolo după 1 mai, data stabilită inițial de Donald Trump pentru retragere. Acel termen fusese negociat cu insurgenții talibani și, deși aceștia au amenințat cu represalii dacă retragerea nu are loc până la 1 mai, este neclar dacă militanții o vor și face, dat fiind faptul că planul Biden prevede totuși o retragere. Oficial, 2500 de militari americani se află în prezent în Afganistan, dar se crede că cifrele fluctuează și că în realitate numărul e mai mare, cu circa 1000 de persoane. În plus, în Afganistan mai sunt 7000 de militari din forțe ale coaliției, majoritatea fiind efective NATO. Decizia administrației americane survine după ce în negocierile de pace intraseră în impas, în ciuda eforturilor de-a lungul celor două decenii de a înfrânge pe insurgenții talibani și ulterior de a ajunge la o înțelegere cu ei, ținând cont și de faptul că talibanii sunt în continuare o forță în țară. Calculul este că data inițială, 1 mai, este prematură, dar pe de altă parte, dacă nu s-ar fi oferit o strategie de ieșire, conflictul deschis cu talibanii ar fi reînceput. Această decizie reflectă și schimbările de priorități ale noii administrații, de la lupta împotriva diverselor insurgențe în Orientul Mijlociu și Sudul Asiei, către competiția globală, militară și economică cu China. Surse din administrație spun că o analiză a pericolelor și provocărilor globale cu care America e confruntată ar fi dus la concluzia că Afganistanul nu se ridică la nivelul investiției americane, prin comparație. Dar asta nu înseamnă că America nu va continua să sprijine stabilitatea și dezvoltarea acelei țări pe plan diplomatic. Această decizie vizează doar angajamentul militar. Sprijinul pentru forțele de securitate afgane va continua pentru a se evita ca țara să revină la haosul care a facilitat, în urmă cu câteva decenii, dezvoltarea grupărilor teroriste. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Daniela Calmâș de la ziarul De Gardă.
În ediția din 15 aprilie a ziarului De Gardă citiți despre cum ambasadele Republicii Moldova au cumpărat automobile de lux într-un an pandemic. Achizițiile au avut loc într-un an în care statul s-a trezit într-o criză a sistemului de sănătate, iar guvernul a inițiat chiar și o campanie de colectare de fonduri sub formă de donații pentru combaterea virusului COVID-19. Mâine citiți despre cum unii demnitari s-au izolat anul trecut la vilele de la Holercani. În anul pandemic 2020, mai multe ministere și agenții guvernamentale au alocat în total peste 2 milioane de lei pentru locațiunea unor vile din cadrul complexului gestionat de instituția publică Pensiunea din Holercani. Unele vile au fost folosite exclusiv de către conducătorii instituțiilor și familiile lor, fapt ce a dus într-un caz la demararea unei anchete interne și la sesizarea procuraturii. În numărul de joi, aflați ce spune ambasadorul României despre adresarea către autoritățile române privind includerea tuturor cetățenilor Republicii Moldova în programul de vaccinare anti-COVID-19. Tot mâine aflați detalii din raportul avocatei poporului Maia Bănărescu despre cum au fost respectate drepturile și libertățile fundamentale ale omului în Republica Moldova în anul 2020.
Cu
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Daniela Calmâș ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.